waggoota 20 darban dameewwan adda addaatiin milkaa'ina galmeessisuu isaanii muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny beeksisanii jiru. Mootummaan dargii kufee ihaadhe kan aangootti qabate waggoonni 25 sirna adda addaan kabajamaa jira. Mormitoonni garuu waggoonni bulchiinsa 25 kan ihaadhe keessumaa gama siyaasaan bayii tokko malee lafatti badee jedhu.
Caamsaan 25 guyyaa jijjiiramni sirnaa kan bu'uuraa itti argamedha ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kan argamsiisuufis wareegama olaanaa baafame qabsoo hadhaa'aa keessa darbamee jedhan. Guyyaa injifannoo guddaa kanatti jijjiirama bu'uuraa argaman maali isa jedhuuf ibsa barbaachisu kennuun barbaachisaa ta'a ka jedhan obbo Hayila Maariyaam itti fufanis.
Andanyaa bagimboota 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ
ተኮፋ ጫምሳ ድግደማ በረኩደ ሰገሊፍ ሰደ ተሚ ሰዲራ ጀልቀቤ አገማት ጅጅራ ቡራ የሮሰን ሙርቴ ፈመከሳ ኢጆን ቢይከኛ ገባ ወለባ ድነግዴ ወረ ካፒታሊስት ጃሩ ቀብድ ከጀሩ ከነረት ጅጅራ ቡራ ተርገመ
ለማፋን ጀዳን ሞምቺ ሚኒስቴር ኃይለ ማርያም ቢይከኛ ኡመታ አዳዳ ኩማ ቀብዱ ፈዲፊ hawwiin qaban hedduu ture yaada fedhii falaasama amantii jiran hundumaa keessumsiisuun kan danda'amu sirna tokko ijaaruun akka ta'e hubanne sirna demokiraatawaa paartii tokko ol of keessaa qabu ijaaruun danda'ameera jedhan sadaffaan jedhan itti fufanii ummanni biyya keenyaa hundumtuu loogii cunqursaaf dararaa gaggeeffamaa ture dhaabbate mirga siyaasaa argachuu qofa otoo hin taane walqixxummaa diinagdeef murtii haqaa carraa walqixxee akka argatu gochuun barbaachisaa ture jedhanii kana waliin kan walqabatee jiruu jedhan duraan bulchiinsi adda addaa kan Itoophiyaa keessa turetu mootummaa tokko kan cunqursaaf mijate fedhii uummataa kan hin keessumsiisne ture jedhan.
የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎታቸው ራሳቸው በራሳቸው
የማስተባብ ሰብለሞን ኢትዮጵያ ፈዲን ቀበን ኦፊን ኦፍ ቡልቹ አፋን አዳፍ ሴናውፊ ጉድፈቹፊ ገብሱ ቱሬ ስርንድራን ቱሬ ገሩ ከነከን ሲመቱን ቱሬ
ከናፍ ጀዳን ሙምቺ ሚኒስቴራ ስርነ ቱሬ ረት ጂጂራማ ቡኡራ አርገምሲሱን ፈዲ ኡመታ ከናፊ ጣምባሱፍ ከደንዳአሜፍ injifannoo caamsaa 20 booda akka ture ibsaniiru. Gama kaaniin paartiileen mormituu immoo milkaa'inni paartii mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru arganne jedhu kana dharaa fi fakkeessaadha jedhu namoon dura taa'aa koongirasii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa haasofsiisee jira akkas jedhu.
Mootummaa kanaa fi warri mootummaa kana wajjin jiru muudar beeraa guddaan beeraa biyyi dhagaa beeraa jiru egaa isaanitti dubbatteedha. Mootummaan kun ennaa aangoo qabatu waan sadiidha kan inni sababni kanaati waadaa gale. Waadaan tokkoffaa sirna dimookiraasii ijaara jedhe maalti paartii dimookiraasii irra jiran kana. Lammaffaa deebi'ee sabochii irra jiran kana sanyiin hunduu lammiin hunduu walqixxee ta'a walqixxee jira jedhe. Sadaffaa karaa dinagdee kana damee ta'aa ture yeroo dargii sassaageetanii dinagdeen kun bijiira jireet ture. Sadanuu akka sabaatti abjuu duwwaa ta'anii hafan.
Mee tokko tokkoo naa ilaalu Dr. Marara mee tokko tokkoo naa ilaalu. Akka amma jettanitti inni jalqabaa biyya kana keessatti sirna dimookiraasiin gadhaabaa akka inni uumamu fan qabsaa'aa kanarratti hojjedha kan jedhu qabateeti kan inni hojiisaa jalqabe paartiin ihaadhegge kan isin jettan. Gama kanaan mootummaan milkoofnee jirraa sirni dimookiraasii biyyattii keessatti hundeeffameera filannoon yeroo yerootti geggeeffama mirga dhala namaa kabajamaadha namni dubbachuudhaaf yaada isaa ibsachuudhaaf mirga qaba jedhee yeroo adda addaa dubbataa ture ammas kanuma dubbata. Gama keessanii maal jettu kana?
Karaa gama keenyaa kun hunduu sobadha. Saba Itoophiyaa waggaa 25 gowwoomsaa ture. Sirni inni ijaaraa jiru sirna paartii tokkooti. Sirna abbaa irree. Paartiin tokko biyya kana gubbaatti abbaa ta'ee saba kaamsee saba dararee innaa barbaade hidhee innaa barbaade ajjeesee waggaa 25 biyya jeeqaa ture malee sirni dimookiraasii dhugaa sabni abbaa barbaade filatee abbaa barbaade dhiisuun kasuma wagari demission kufan suwe sile biya kana kufa jiru akuma yarono busa akuma yaro dargi sana samnu darara maatwe ammas darara maajira samnu da maatwe ammasi da maajira darbe darbe samnu ajjefa maatwe ammas ajjefa maajira suma desgabe saboro mo gubbaati bene le ajjecha kabe hida kabe rebicha kabe darara muda kabe sama kana gubbaati bene maatwe siyaasa gaariin fidaa sirna dimokiraasiin ijaaraa jiraan ni jedhuu dhoksomuu dabalee waanti lafa jiru san agarsiisaan jiru hunda caalammoo kana kan agarsiisu akkuma nama dubbadeetti ji'a shan ijaan kan fuuldura saba oromoo dargaggoo oromoo gubbaatti kan deemaa ture akka ta'utti agarsiisaa jechuu kooti.
Toora gara biraammoo yeroo laallu biyya sana keessatti mirgi sabaaf sablammootaa akka mirgi sabaaf sablammootaa walqixxee akka ta'u saboonni hundumtuu sablammoonni marti mirga walqixxee akka qabaatu haala namni jeessa jechuusaati kan isin dubbattan. Gama kanaan heera biyyattii keessatti illee mirkanaa'ee jira. Mirgi sabootaa aga hireesaa ofiin murteeffachuutti kabajamaadha kan jedhu barreeffamee jira. Gama kanaan kun milkaa'ina miti jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu isin akka mormitootaatti?
Sabaaf lammoonni biyya kanaa walqixxummaan sabni biyya kanaa gaafachaa ture wanta akkasii durii namni saba biraa keessaa kan dhufetu siidhata har'a immoo saba keessaa kan ba'e siidha sidaraa ajjeesa waan tokko tokkotti fakkeessaadha malee qabatamaa ta'ee sabni kun karaa barbaadu hojii mul'achaa jiru amma yeroo darballee qabsoon oromoonnaa ka'e sana shashamannee fi ajjee iddoo jedhamitti bari iddoo shaalaa jedhan karaa arsiidhaa kana maasirba nama akkasii jedhamu dubbitan jedhamee itti mukaafamee namni du'e. Ijaa kana sirbayyuu sirba isaan jaalatan malee sirba isaan jibban malee sirbite itti daraaramtaa itti hidhamtaa itti reedamtaa jechuu kooti. Mootummaan kun kan inni ijaaraa jiru sabni biyya kanaa walqixxummaadhaan akka bulu otoo hin taane yemmuu giitastiraatara jiran nama maqaa Oromoo qabu afaan Oromoo dubbatuun si bulchuudha kan biyya keenya keessa jiru. Sabni keenya abbaa barbaada filachuu hin dandeenye. Lafaa qabee lafachiin saba keenyaa saamamaati. Qabeenyi saba keenyaa saamamaa ture. Kun mul'ataadhaan ibsaa miti. Warra achi keessa maqaa saba keenyaan achi keessa jiranis saba kana hin daraariinaa, hin reebiinaa, hin hidhiinaa, hin ajjeesinaa jechuu hin dandeenye. Ijaa kanaa walqixxummaan sabaan jedhan sunis sobadha. Ittiin saba gowwoomsuudha malee. Kasuma biyya kana keessa walqixxummaan jedhamu hin jiru, hin turre. Kanaa tokko tokko isa durii bayyuu gadheedha. Sirna dargii biratti dargiin lafa saba Oromooti deebisee ture iddoo baay'eetti qote bulaa Oromooti. Lafti sunuma bal'atee fudhatamaa jira. Dabbanneen gurgurachaa turte ammas gurgurachaa jirti. Mootummaan kunis carataadha maaliidhaan jedhee liizidha jedhee lafa isaanii saba keenyadhaa buqqisee gurgurachaa jira. Sabni keenya akkuma durii dararamaa ture. Lafti irraa fudhatamaa ture amma bal'atee irraa fudhatamaa jira. Mooraan hidhaaddoo baay'eetti bal'atee hidhamaa jira. Dargaggoon Oromoo dheebamanii hidhamanii dararamanii iddoo dhagannabanii rakkachaa jiru. Sobatu baay'ee baay'ata. Mootummaan kun karaa saba keenyaa wanti galata isa fudhannu hin jiru jechuu kooti.
Mee gara dinagdeetti immoo adeeminu amma dinagdeen biyyattii keessatti akka persentii 10 oliin guddataa ture mootummaa waggoota dabran dubbataa ture. Gama dinagdeen tarkaanfii godhame hoo akkamitti ilaaltu Dr. Marara?
Innis dinagdee jedhamu dachii Oromoo jedhamu kanaa qotee bulaa Oromooti deebistee kennaa turte arginillee. Amma hoo laaltee lafti dargiin kennitillee bal'atee saba keenyarraa fudhatamaa jira. Saamichi lafaa bal'atee deemaa jira. Warri guddate bari guddate jedhanii odeeffamaa jiru kuni warri fooqii jaarrachaa jiru kuni warra mootummaatti dhiyaatee mootummaa ergamaa jirudha. Warri mootummaatti dhiyaate dhuguma jireenya isaanii jijjiirameera mana gaarii keessa jiraatu makiinaa gaarii oofaa jiru buddeena gaarii nyaatu itti tolee jira. Sabni miiloonota meeqaan lakkaa'amu sabni keenya garuu iddoo baay'eetti waan nyaatu dhabee mana barumsaa irratti bariila waan nyaatu dhabee ijoolleen qannoodhaan kuftu jirti. Iddoo baay'eetti olaalte immoo beelli bal'ateetu jira. Bareennaa dargiyyi kuntaalli tokko buluutti kaanaan argatte sigalee gara firii shantamaa firii jaatama iyyuu hin dabarre. Amma waan gara 2025 deemaa jira taafiin kuntaalli tokko jechuu kooti. Eenyutu bitatee nyaataa ooyette beekamaadha. Sabni rakkateera kan itti tolee kan itti furdatee kan itti gammadee kan itti akkasitti jiraachaa jiru mana gaarii keessa jiraachaa jiru makiinaa miiloonii 89 haamiliisa jedhan kan oofaa jiru nama muraasadha. Namni muraasa sun kan dhugaatiin tokko taarmisiin tokko gara 2250 olidha. Achi immoo shalaatee himatu immoo achi deemtee namni oshaashaa kan jiran kanaa gandaa keessaa maal keessaa mu'atee nyaata sigalee. Ijaa kanaa namni mootummaa wajjin jiru warri mana miiloonii meeqa keessa jiraatan jiru warri makiinaa miiloonii meeqaan bitamu oofan jiru వరి జోళ్ళే దాన్ని మన బలుసా రంజిత్ బట్టి పదే మాల్చింది అసలు మోదే వరి జోళ్ళే బట్టి పచ్చిందండి నా కరీ బులుందండి ఏమి దానికి జిరముందండి నీళ్ళు తానికి నా కామంతులు ఇలాగనా కరాటి నడ్డేసి మోతుమ్మా కదా సభన్ని గుడ్డి చెన్ని జిరముకుని శోభదా గుడ్డి చేరా కాబినేసా గుడ్డి చేరా దెబ్బలేసా గుడ్డి చేరా ఇదానీ దెబ్బలు చేరా చెన్ని జరు ఒక్క సిద్ధి రాచారు కరాటి నడ్డేసి అక్కడి జాతో
Dr. Marara, mee kabara kana attaa deebinu bara kana waan hedduudha kan geggeeffame keessumaa Oromiyaa keessatti mormii hedduutu geggeeffamaa ture lubbuun namaa hedduutu dhabame walitti bu'insa hedduutu ture ammallee daafoon sanaa miidhaa guddaa geessisaa jira Oromiyaa keessatti mootummaan yeroo ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jiru kanatti ummanni ba'ee akka inni ayyaana kana ayyaaneffatudha kan inni eegaa jiru kan inni dubbataa jirus isin bakka sana jirtu. Ummanni ayyaana kana yeroo ammaa kanatti keessuma Oromiyaa keessatti akkamitti ilaala?
Ammani hubannoo koo yeroo darbe minnateera yeroo ta'u darbe piijoon Oromoo itti ijaarame bilisa baasee ta'u gaarii jennu ijaarsaa maalinaa ishiin kamajjii haaraa turtu si wajjin kabajnu garbummaan itti fiddanii dhuftan malee bilisummaan of fiddanii hin dhufne keenya miti siniin kabajnu yeroo nama baay'ee dargaggoo baay'ee reebamee hidhamee namni du'ellee jiraa jechuu kooti sababa isaan waggaa 26 garraa Oromiyaa keessatti uumamne jedhu amma immoo Tigiree keessatti dhalanne jedhu iddootti dhala kan iyyuu qajeelfutti beekan fakkaata. Dargaggoon Oromoo wajjin hin kabajne jechuu kooti iddoo baay'eetti namni bayyaganeera reebameera hidhameera namni du'e jira karaa Harar kana. Egaa maqawwee qabuunitti nama humnaan baasanii televizyiin danda'u sokkola biyyoon agarsiisuu danda'u garuu Oromiyaa maratti amma nan beekutti sabni keenya dammachuudhaan eegaan jiru itti gammadee. Egaan jiru kun immoo beekamaadha. Iddoo barbaaddani Oromiyaa keessa Oromoo bilisa ta'e yoo gaafattanii kanuma sinitti maa jechuu godhu. Ofiidoon malokatee jiru yoo misikirii malee gaafattanii kophaa isaa dhoksanii yoo gaafattanii sagalee isaa odamsuu baattanii inni kuma nama sinitti moo kana sinitti maa jechuu godhu. Ayyaanni kuni ayyaana waggaa Oromoo miti Oromoon gaafa bilisatti ta'e miti kanammoo hunda beekaa jechuu godhu.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis sabaanaa kennameef sinan galateessadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.